Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5-i olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Gəncə və ətraf rayonlar qarsız qalıb. Gürcüstanda Qızılgül İnqilabının 5-ci il dönümü qeyd olunub. Rusiya və Avruş prezidentləri qeyd ediblər ki, Bushun hakimiyyəti dövründə onların arasındakı fikir ayrılıqları olsa da birlikdə yaxşı işləyə biliblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün səhər saat 10-un yarısında Gəncənin təbii qazla təmin edən boru kəmərində qəza baş verib. Gəncəyə mavi yanacağın verilməsi dayanıb. Hadisənin səbəbini Gəncədəki müxbirimiz Gülnur Raqif qızına boru xəttinin birləşməsində sızma ilə izah ediblər.
Gəncə Şəhər Qaz İstismar İdarəsinin göstərişindən Gəncəyə verilən mavi yanacaq dayandırılıb. Məlumatı Gəncə Şəhər Qaz İstismar İdarəsinin rəisi Rəsil Əliyev verib. Səbəb ancaq birləşmələrdəki sızma göstərilir ki, ola bilsin orada boşalma olubdur. Uzun müddətdir orada bəzi təmir işləri aparılmır. Ona görə də ola bilsin deyil, köhnəlikdir həmin o birləşmələr və onlar yenilənir hazırdır.
Gülnur Raqif qızı. ABŞ prezidenti George Bush'la Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev görüş keçiriblər. Bu George Bush'un prezident kimi Rusiya prezidenti ilə sonuncu görüşü hesab olunur. Prezidentlərin görüşü dünən Perunun paytaxtı Lima'da Asiya Sakit Okean İqtisadi Forumunda baş tutub. Jurnalistlərə müsahibələrində Bush və Medvedev deyiblər ki, Bush'un 8 illik hakimiyyəti dövründə ABŞ və Rusiya arasında razılaşmalarla yanaşı fikir ayrılıqları da olub. Prezident Bush bildirib ki, buna baxmayaraq o Rusiya ilə münasibətlərin səmimi qalması üçün çox çalışıb. Medvedev isə bildirib ki, aralarındakı fərqə baxmayaraq hər iki tərəf birlikdə yaxşı işləməyə nail ola biliblər. Bugün Gürcüstanda Qızılgül İnqilabının 5-ci il dönümü qeyd olunub. Həmin inqilabla Şıvarnadze hakimiyyəti Qərmeyli Saakaşvili hakimiyyəti ilə vəzlənib. Müxalifət həftalarının isə yubiley etiraz aksiyası ilə qeyd etmək niyyətində olublar. Onlar bu aksiyada Rusiya ilə yaxşı düşünülməmiş hərbi qarşı durmaya getdiyinə və ölkədə insan haqlarının pozulmasına görə Saakaşvilinin istefa verməsinə çağırmağı planlaşdırırdılar. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush da Qızılgül İnqilabının il dönümü münasibətilə çıxışında ölkəsinin azadlığı müdafiə edən Gürcü xalqı ilə qürur duyduğunu bildirib. Birləşmiş Ştatların yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama iqtisadi sahədə komandasını sabah elan edə bilər. Köməkçiləri təsdiq ediblər ki, yeni prezident Maliyyə Naziri vəzifəsinə Mərkəzi Bankı New York bölməsinin rəhbəri Timothy Gettner-ı təyin etmək niyyətindədir. Keçmiş prezident Bill Clinton-ın zamanında Maliyyə Naziri olmuş Lawrence Summers isə Ağ Evdə Milli İqtisadi Şuranın direktoru vəzifəsini tutacaq. Şənbə günü Barack Obama iqtisadi həvəsləndirmə paketini elan edib. Onun dediyinə görə bu paketdə 2 milyon yarım yeni iş yerinin yaradılması və mövcud iş yerlərinin qorunması, yolların və körpülərin tikilməsi, məktəblərin müasirləşdirilməsi və alternativ enerji mənbələrinin hazırlanması daxildir. Səudi Ərəbistanının hakimiyyəti ölkənin Taliban lideri Molla Məhəmməd Ömərə siyasi sığınacaq verməsi xəbərini təkzib edib. Dövlətə məxsus Səudiyyə mətbuat agentliyi bildirib ki, ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi Almanya'nın Der Spiegel jurnalında gedən bu məlumatı tamamilə təkzib edir. Der Spiegel öz məlumatında Əfqan rəsmilərinə istinad gətirmişdi. Rusiyada müxalifət fəalları Aleksandr Litvinenkonun xatirəsini yad etmək üçün bir araya gəliblər. 30-a yaxın fəal Moskvada toplaşaraq Litvinenkonun ölümündə hakimiyyəti ittiham ediblər. Aleksandr Litvinenko 2006-cı il noyabrın 23-ü Londonda radioaktiv polonium 210-dan zəhərlənərək ölmüşdü. Amerika qüvvələrinin İraqda iştirakı ilə bağlı razılaşmaya İraq parlamenti gələn həftə baxacaq. İraq parlamentinin spikeri Mahmud Maşadani deyib ki, deputatlar layihəni noyabrın 26-sında səsə qoyacaqlar. Ancaq sünni, şiə və kürd blokları ümumi razılığa gəlsələr səs vermə daha tezdə keçirilə bilər. Noyabrın sonunda Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan prezidentləri görüşəcəklər. Görüş Türkmənistanın paytaxtı Aşqabadda keçiriləcək. Bu barədə Rusiyanın Ria Novosti agentliyi Türkmənistan prezidentinin mətbuat xidmətinə istinadən yayıb. Görüşün gündəliyi isə açıqlanmayıb hələlik. Bu saatdə isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişini təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM davasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonradan ikinci saata başladı Azadlıq Radiosu efirində Mövdüziyə. Və bu proqramda mən biraz əvvəl söz vermişdim ki, biz elektron hökumət barədə danışacaq. Sözün açığı, məmur vətəndaş münasibətləri haqqında söhbətə artıq dünəndən mən bu həftə ərzində start verdim. Dünən Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının hüquqşünası Yusif Ağayev studiyamızın qonağı idi. Bildiyiniz kimi bir neçə gün bundan əvvəl Prezident 19 Mərkəzi İcra Hakimiyyətinin rəhbərlərinin adlarının dəyişməsi mi deyim, təyinatı haqda mı deyim, ümumiyyətlə, onlara aid olan hələdici sənədi imzaladı, yəni dərc edildi, imzaladığı sənəd dərc edildi, olundu. Bəzi adlar dəyişildi və biz şikayətlər barədə daha çox danışırdıq. Amma bu şikayətlərin qarşısını almaq üçün Azərbaycanda bir ideya var, hansı ki, hərlik hər tərəfli, indi bilmiyorum nə dərəcədə reallaşıb və reallaşmaqdadırmı, bu haqda biz studiyamızın qonağı ilə danışacaq. Bir ideya bu problemlərin aradan qaldırılmasında öz ələ ideyasına və məğzinə görə böyük xidmət göstərməlidir. Söhbət elektron hökumətdən gedir. Yəni, bu elektron hökumət anlayışı barədə indi birazdan biz İnternet Forum Prezidenti Osman Gündüz ilə danışanda bir aydınlıq da gətirəcək Osman müəllimin köməkliyi ilə. Amma şəffaflıq baxımından çox vacib bir məsələ olduğunu nəzərə alaraq, məsələ elektron hökumət barədə sualı dinləyicilərə mən təqdim edəcəm. Necə düşünürsünüz? Elektron hökumət vasitəsilə və indiki vətəndaş-məmur münasibətlərində yaxşılığa doğru böyük bir addım atıla bilərmi Azərbaycanda, yoxsa yox? Və əgər yox, onda nə mani, nə mani ola bilər bu məsələyə? Söhbət ərzində bütün dinləyicilərə, əksəriyyətinə ümidvaram bir çox məsələlər aydın olacaq. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41. Mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi və suallarınızı 50 kodu ilə 744-101-7 nömrəsinə SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Osman Gündüzü salamlayıram studiyamızda. Xoş gəlmişsiniz Osman Bey.
Sağ olun.
Osman Bey, nədir bu elektron hökumət? Çünki prezident seçkilərindən sonra Azərbaycanda Nazirlər Kabineti kimi bəlli olan hökumətin əvvəlcə avtomatik istifaya göndərilməsi oldu. Oradakıların müvəqqəti vəzifələrin icrası və sonradan təsdiq nəticəsində bir nazirin dəyişdirilməsi baş verdi. Sonradan bir müddətdən sonra komitələr, dövlət komitələrində, agentliklərində adlarında, rəhbərliklərində, bəzilərində dəyişikliyi baş verdi. Yəni, belə anlayış təsiratdır.
Bu klasik hökumətdir.
Klasik hökumət hansını ki, hiss etmək olar, toxunmaq olar. Əgər mümkünsə, toxunmaq da biraz qəriz məsələdir. Bəs bu toxunulmayan virtual bir məsələ, elektron hökumət adlanan bir məsələ özündən nə kəsb edir? Demək ki, Azərbaycan vətəndaşı bunu necə anlasın?
Aydındır. Yəni, bütün artıq inkişaf etmiş ölkələrdə oturuşmuş bir terminə çevrilən və adi gündəlik həyata çevrilən gözəl bir termindir elektron hökumət. Çox sadə bir də tərifi var. Hı-hı. İfrat dərəcədə sadə. Nədir bu? Yəni, bu bir mexanizmdir.
Bəli.
Elektron hökumət bu bir mexanizmdir. Yəni, elə bir mexanizmdir. Burada hökumətin vətəndaşlara göstərmək istədiyi, göstərməli olduğu xidmətlər informasiya kommunikasiya texnologiyalarından istifadə etməklə verilir. Hı-hı. Deməli, hökumət vətəndaş münasibətləri informasiya texnologiyaları üzərindən həyata keçirilir. 2. Hökumətin özünün fəaliyyəti, yəni bütün bayaq siz saydığınız o klassik hökumət var da, bunun böyük bir dəmdəsgahı var da, aparatı var, resursları var, münasibətləri var və s. Bu hökumətin özünün fəaliyyəti də informasiya kommunikasiya texnologiyalarından istifadə etməklə qurulur. Və salam, diqqət edin, yəni burada əsas 2 dənə istiqamət var bu termin içərisində. 1. Yenə təkrarlanan vətəndaş-hökumət münasibətləri oturdulur, belə deyək ki, lap kobud formada internetin kompüterin üzərinə, yəni elə deyək ki, klassik hökumət oturdulur bura. Bir də hökumətin özünün aralarında, hökumət qurumlarının özünün arasında olan münasibətlə oturdulur yenə bu kompüterin internet üzərinə və salam. Bu elektron hökumətin tərəfi bundan ibarətdir.
Vətəndaşlar, belə deyək, hökumət mənsubları ilə məmurlar adlandıraq da.
Bəli.
Məmurlarla münasibətlərində elektron hökumətin tənzimləyici rolu varmı? Mülayim rolu varmı? Ümumiyyətlə, rolu nədədir?
Əlbəttə,
yəni vətəndaşlar nə əldə edəcək?
Bəli. Yəni birinci ona baxaq ki, elektron hökumət özü, bu elektron hökumət mexanizminin qurulması bir kompleks bir tədbirlərdir. Məsələn, mən saymaqda da çətinlik çəkirəm ki, burada neçə istiqamət ola bilər. Bir, məsələn, sayım, belə yadıma düşdükcə sayım, hüquqi normativ baza qurulur. Yəni, real dünyada hökumət vətəndaş münasibətləri üçün bir oyun qaydaları var. Hökumətin bir bundan bağlı hüquqi normativ bazası vardır. Real dünyada vətəndaş necə getməlidir, qapını necə döyüb girməlidir, necə almalıdır, xidmətlərdən, söhbət xidmətlərdən gedir abi, necə qəbula yazılır, gedir qabaqçadan, ayaqdan, qapını və s. Bütün bu oyun qaydaları var. Deməli, virtualda da bu oyun qaydaları tamamilə yenidən işlənməlidir. Bu bir istiqamət budur. İkinci istiqamət, deməli, hökumətin özünün bir elektron xidmətlərini təqdim etmək üçün vətəndaşa bir infrastruktur olmalıdır. Yəni, bunun saytı onun içərisindədir, bunun informasiya mübadiləsi onun içərisindədir. Yəni, hökumət qurumlarından, həm də vətəndaşla hökumət arasında olan deyirəm. Bu budur. İkinci budur. Üçüncü, deməli, hökumətin klassik formada təqdim etdiyi xidmətlər var. Nədir, məsələn, anlaşılır olsa saydım. Məsələn, dövlət orqanına məktubdan müraciət etmək, ondan hansısa arayışı almaq. Məsələn, tutaq ki, vergilər bəyanlaması vergilər nazirinə göndərmək, fikir verin. Tutaq ki, lisensiyanın müddətini uzatmaq. Tutaq ki, məsələn, dövlət orqanında gedib imtahan vermək və s. Bu da hökumətin milyonlarla xidməti var da. Deməli, üçüncü əsas istiqamət odur ki, bu xidmətlər hökumətdə çevrilməlidir hamısı elektron üzərinə. Diqqət yetirin. Bax, məsələn, məktub göndərmək indiyə qədər ayaqdan getməli idi, qapını döyməli idi.
Polis mə?
Bəli, bütün bu şeylər. Bu real klassikdir. Real virtualda odur ki, deməli, hökumət elə bir mexanizm qurmalıdır ki, həmin xidmət növü, bax, bunun adı xidmət növü da. Həmin xidmət növünü vətəndaş evindən, ofisindən çıxmayıb icra edə bilsin. Deməli, bunu indi belə ümumiləşdirə bilərik ki, bütün bu xidmətlər çevrilməlidir elektron formaya. Sonra dördüncü, indi bax bu siz deyən məsələdir. Dördüncü, bütün bunları icra et, bunlar hamısı vətəndaşın xatırına olunur ha. Yoxsa elə pul xərcləmək üçün hər şey əla olsun deyə deyil ha. Bütün bunlar vətəndaş üçün olunur ki, onun işi rahat olsun. Deməli, vətəndaş üçün olunursa, vətəndaş özü buna hazır olmalıdır axı. Bəs bayaq deyən siz məsələ odur ki, vətəndaşa bunu, vətəndaş informasiya, kommunikasiya, texnologiyaları nöqtəyi nəzərdən, lap belə dedim yollarda, vətəndaşın elementar informasiya mədəniyyəti olmalıdır. Yəni, bu adam informasiya emal eləməyə bilməlidir, adi deyək ki, kompüterdə elementar informasiya əməliyyatlarını aparmalıdır və s. Yəni, elementar bir səviyyə var, bu səviyyəyə vətəndaş malik olmalıdır. Amma indi siz yəqin sual verəcəksiniz, qabaqçadan deyim ki, bunu hökumət eləməlidir. Bunu hökumət eləməlidir.
İndi, yaxşı, bunun niyəsini danışaq. Siz dəfələrlə burada studiyada olarkən Osman Bey, qeyd etmişsiniz ki, İKT sahəsi, informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsinin inkişafı Azərbaycanda inkişafının ikinci prioritet sektoru kimi.
Qeyri-neft sektoru olaraq prioritetdir. Bunu prezident elan edibdir iki il qabağa.
Dəfələrlə demişsiniz.
Elektron
hökumət layihəsinin günahı nədədir ki? Əgər bu prioritet ola-ola, bu məsələ həyata keçmir. Neçənci ildə qəbul olunub elektron hökumət barədə?
Deməli, 2005-də. 2005-də.
3 il üstündən
keçir. Bəli, 2005-də, 2004-də işləndi, 2005-də qəbul olunub. Yəni, əslində o, diqqət yetirin, əslində o elektron Azərbaycan proqramı idi. Yəni, daha qlobal idi. Onun içərisində elektron hökumətlə bağlı bir xətt vardı. Yəni, prezident tərəfindən təsdiqlənən həmin proqramı içərisində bir bənd, bir istiqamət, bir blok da məhz elektron hökumətlə bağlı. Biz elektron Azərbaycan tamam fərqli bir şeydir. Onun içərisində artıq hər şey gedir. Müxtəlif sahələrdə müəyyən, deyək ki, informasiya, kommunikasiya texnologiyalarının bütün sahələrə nüfuz etməsindən gedir. Elektron hökumət konkret vətəndaş hökumət münasibətləridir. Bu blok vardır. Çox təəssüf ki, bu blokdan bağlı tam səmimi deyim ki, başqa bloklarda da, yəni az çox, müəyyən dərəcədə bir cari xarakterli iş görüldü, amma bu blok ən az iş görülən sahələrindən birinə çevrildi, ən az. Yəni orada, məsələn, deyək ki, hələ də bizdə, biz xaricdə necədə, yəni inkişaf etmiş ölkələrdə, onlarda da bu dəqiqə ki, indi xarici ölkələrdə, inkişaf etmiş ölkələrdə bu sahədə bir normal vəziyyət vardır. Bu normal vəziyyətə onlar zaman-zaman gəliblər də, uzun bir dövr keçiblər. Elə bax olub ki, həmin ölkələrdə də cəmi, məsələn, 1% dövlətin xidməti elektron üzərindən olubdur, elektron formada, sonra olubdur 2%, sonra olubdur 10%, sonra olubdur 90%. Yəni, bu dəqiqə o ölkələrdə 90% xidmət deyək ki, siz onu elektron formada ala bilərsiniz. Sadəcə onlar kompleks tədbirlər planı müəyyən ediblər, o planı prezident təsdiq edibdir və addım-addım ona doğru gəliblər. Amma Azərbaycanda necədir? Azərbaycan ümumiyyətlə elektron hökumətin prinsiplərindən bağlı heç nə sənət yoxdur. Elektron Azərbaycanla bağlı sənət var, diqqət yetirin. Bax, elektron hökumətlə bağlı sənət nədir bilirsiniz? Konkret, hökumət elan etməlidir. Mən elan edirəm ki, X sayda hökumət tərəfindən göstərilən X sayda xidmət 5 gündən sonra, 1 ildən sonra çevriləcək elektron formaya. Belə bir sənət bizdə yox. Buna deyirlər elektron xidmətlərin baza siyasi. Bütün dünyada, bütün dünya ölkələrində var. Yəni, hopdun birdən-birə, indiyə qədər təxminən bir 2000 hökumətin xidməti var göstərdiyi, 2000-ə qədər. Bu 2000-i birdən-birə 200-də keçirmək olmaz. Bu bölünür prioritetlərə. Birinci ən vacib vətəndaş üçün budur, ikinci budur, üçüncü budur, dördü. Bax, o prioritetlər bizdə yoxdur. Bazı elektron xidmətlərin bazı siyasi bizdə yoxdur ki, hansından başlayıb harada qutaracaq, infrastruktur yoxdur və s. Yəni, indi belə çox da yanaşmayaq. Yəni, amma müsbət tərəfində icazə verdiyim ki, son dövrlərdə hökumət dövlət orqanlarının, internet resurslarının formalaşması istiqamətində müəyyən ciddi addımlar atılıb. Bu dəqiqdir.
Bu da addımlar barədə mən Zirakala qəzetinə... deməli, elektron hüquq sahəsi üzrə ekspert Rəşad Əzizovun dediklərini sizin nəzərinizə çatdıracam. Çünki orada bu məqam barədə, müsbət addımlar barədə danışıb. Amma təcrübədə həmin bu elektron hökumətin bəzi çaraları necə işləyir? İndi biz Naxçıvan nümunəsində gəlin soruşaq. Məhəd Nəsibov yenidən bizimlə telefon xəttindədir. Məhəd, yenidən hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Elektron hökumət barədə danışırıq bu saatda və belə bir məsələ, elektron hökumətinin ayrılmaz hissəsi də məsələ internet vasitəsilə vətəndaşların məmurlarla, dövlət mənsubları ilə əlaqələri, öz problemlərinin həlli istiqamətində olan məqamların həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Amma səhv etmirəmsə, bir müddət bundan əvvəl Naxçıvan sakin lərindən biri prezidentin saytında onun adına bir şikayət yollanmışdı və bu ona baha başa gəlir, eləmi? Və bu məsələdə, bu istiqamətdə hazırda nə vəziyyət mövcuddur?
Təsəvvür edin ki, Naxçıvanda bu sahədə problemlər var demək olmaz. Ümumiyyətlə başdan ayağa problemdir. Yəni bu təsəvvür edin ki, əgər prezidentə məktub yazılırsa və prezidentə məktub yazmaq üçün kimsə həbs olunursa və yaxud da prezidentdən e-maillə məktub yazan adama cavab gəlir ki, hansısa idarəyə bu işlə maraqlanan həmin adamı hədələyirlərsə, qorxudurlarsa, burada hansı məktubdan söhbət edə bilər? Ümumiyyətlə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında bir çoxlu sayda məktublar bizim təcrübəmizdə görür ki, bir prezidentin e-mailinə, prezident aparatına göndərilir, bir də Heydər Əliyev fonduna göndərilir, Mehriban xanımın adına. Yəni, bu iki sahəyə çoxlu məktublar göndərilir. Qalıb ki, Naxçıvanda nəsə internetlə işte hansısa məmurlara öz fikrini internetlə bildirmək, Naxçıvanda belə bir hətta mətbuat xidmətləri heç normal işləmir. Bilirsiniz, Naxçıvan nazirlər şəhəridir. Bütün strukturlarda nazirliklər fəaliyyət göstərir Naxçıvanda. Yəni, onların heç bir əksəriyyətindən, demək olar ki, heç birinin, bir dənə Xarici İşlər İdarəsinin burada web səhifəsi yeni açıldı. Yəni, orada da hələ əlaqə yaratmaq mümkün deyil. Yəni, burada yoxdur. Təsəvvür edəyin ki, bizim araşdırmamız vardı. Xidmət göstərir bir dövlətin bir strukturu, vericilər orqanı. Xidmət göstərir əhaliyə, yəni artıq vergi sistemin, vergi hesabatını internet vasitəsi ilə verirlər və siz təsəvvür edin ki, vergilər idarəsində hər gün yüzlərlə sahibkar, yüzlərlə hesabat verən şəxs onu internet vasitəsi ilə göndərə bilmir və gedir oturur vergilər idarəsində həmin sənədi hazırlayır internetdə ya kompüterdə internetlə göndərməsi. Yəni bizdə bu hələ zəifdir, biz heç normal əlaqələri qura bilmirik mətbuat xidmətləri ilə.
Oldu, minnətdaram Milad, təşəkkürlər. Milad Nəsibova idi, elektron hökumət istiqamətində işlər Naxçıvanda necə gedir və nə cür problemlər ortada var, o barədə bölüşdü. Osman Gündüz, Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti studiyamızda. Dostum bəy, biraz əvvəl gedirdim ki, Rəşad Əzizovun elektron hüququ üzrə ekspertin müsbət məqamlarını qeydi barədə söz açacağım. O, İzraqa qəzetinin müsahibəsində bildirib ki, elektron hökumətin reallaşmasına aid çox mühüm addımlar artıq atılıb və atılmaqdadır. Məsələn, əhalinin sosial reyestrin formalaşması layihəsi sona çatmaqdadır və elektron imzanı sertifikatlaşması mərkəzinin belə deyək, yaradılması üzrə tender artıq həyata keçirilib. Üstə gəl, Azərbaycan prezidenti sərəncam da imzalayıb ki, deməli, icra hakimiyyəti orqanlarının informasiya, mərkəzləşdirilmiş informasiya təminatının belə deyək, sisteminin belə deyək, yaradılması haqda bir sənəd də var. O da müəyyən bir təkan verəcək ki, bu məsələ həyata keçsin. Bu belədirmi?
Bu infrastrukturla bağlı məsələlərdir. Bax, doğrudan da düzünü deyək ki, bəli, bu infrastruktur, yəni bu artıq yəni söhbət üçün elektron xidmətdən getmir. Müəyyən infrastrukturla bağlı problemlər var. Onun həlli istiqamətində bəli, prezidentin son dövrlərdə bir neçə bununla bağlı sərəncamları, əmrlər olub. Bu elektron imza ilə bağlı. Deməli, elektron imza ilə bağlı bizdə qanun 4 il bundan qabaq qəbul olunubdur. İndi onun icrası gedir. Elektron imzanın infrastrukturunun yaranmasından bağlı.
Nədəndir bu gecikmə?
Yəni, çox güman ki, siz diqqət yetirilməməkdən, belə məsuliyyətsizlikdən, nə bilim, yəni, təbii də bunun səbəbləri məlumdur. Amma yəni, bu dəqiqə artıq elə bil ki, mən deyərdim, bu cəmiyyətdən buna qarşı bir tələbat gəldi ki, artıq Azərbaycana düzünü deyək, son dövrlərdə müəyyən, məsələn, beynəlxalq aləmə inteqrasiya, iqtisadiyyatın deyək ki, yüksək inkişaf və s. müxtəlif, konkret müxtəlif sahələr üzrə. Yəni, artıq tam bu tələbata çevrildi ki, bu elektron imzaya ehtiyac var. Nəhayət ki, belə bir infrastrukturun qəbul olunmasına bağlı, indi Rəşad bəyin deyil, mən yeri gəlmişkən deyim ki, Rəşad bəy bu sahədə çox belə perspektivli və dəyərli mütəxəssislərin birisi daha. Mən bu mənada onun bu sahədə bir kitabı zat da çap olunub. Mən kitabın təqdimat mərasimində iştirak eləmişəm, tanıyıram. Və yeri gəlmişkən deyim ki, bu tenderin keçirilməsinə bağlı məsələlər. Bu çox ləngir. Bilirsiniz necə? Mən dəfələrlə demişəm. Bax, indi bu tender məsələsinə baxsaq. Görərik ki, hökmən bizim bir ən yaxşı işlərimizdə də nəsə bir əmmə olur. Ləngimə baş verir. Çünki bilirsiniz, burada bir peşəkarlıq lazımdır, bir professionallıq lazımdır, bu sahədə təcrübə lazımdır, filan lazımdır. İndi məsələn, bu tendere 3 təşkilat müraciət etmişdi elektron imza ilə bağlı. Mən təxminən bilirdim ki, bunlardan hansı qalib gələ bilər. Çünki bu sahədə bir oturuşmuş bir xətt var da. Elementar bir epizod deyirəm də. Yekunda nə oldu? 3 təşkilat və 4 təşkilat müraciət. Məlum oldu ki, bunların hamısı qalib gəldi. Təsəvvür edin, hamısı qalib gəldi. Dedilər, hamınız qalibsiniz. O qeyri-peşəkar, heç elektron imza haqqında təsəvvürü olmayan bir qurum da deyək ki, məsələn, Azerin hansısa bir internet provideri də bundan uzaq bir adamdır. Deyək ki, onu da qoşdular bura. Dedilər, konsorsiuma gedin, indi siz elektron imza ilə bağlı açıq-açar infrastrukturu yaradın və yəni bu təxmin belə virtual notarus. Necə real dünyada notarus var? Bu açıq-açar elektron imza ilə bağlı sertifikatlaşma mərkəzi də, bu da virtual dünyanın özünün notarüsüdür. Necə real dünyanın özünün bir məhkəməsi, polisi, prokuroru, notarüsü olan kimi virtual dünyanın da belə infrastrukturları olmalıdır. Onlardan artıq birinin yaradılmasından bağlı sərəncam verildi. Tenderində bu belədir. İndi mən hər halda uğurlar hazırlayıram, inşallah yaxşı olar. O ki, digər o reyestrlərdən bağlı, bəli, onların yaradılmasından bağlı istiqamət gedir. Bilirsiniz necədir? Yəni, Rəşad bəyin o fikirlərdən mən razıyam ki, pərakəndə halda olsa da müəyyən addımlar atılır. Məsələn, bayaq mən müsbət addımın birisində dedim, dövlət orqanlarının internet resursları formalaşır. Bəli. Cəmi bir ikisi qalır. Məsələn, Fövqəladə Hallar Nazirliyidir, Müdafiə Nazirliyidir və s. bir ikisi qalan yaradıb. Və çox şükür ki, məsələn, adını çəkdiniz, Prezidentin saytında, Daxili İşlər Nazirinin saytında, Rabitə Nazirliyinin saytında. Sonra mən sizə deyim ki, bir sıra saya bilərəm. Deyir, çox da olmasa bu dövlət qurumlarının saytında belə deyim də özləri çox sağ olsunlar ki, yəni öz xətlərindən, öz təşəbbüslərindən xidmətləri elektronlaşdırıblar. Heç bir hüquqi normativ sənəd onları məcbur etmir ki, bunu çevir. Elə bir sənəd yoxdur.
Amma Naxçıvan sakini vaxtı ilə müraciət etmişdi.
Bəli, amma bir başqa məsələdir ki, biz bunu alqışlayırıq ki, prezidentin saytında doğrudan da birbaşa prezidentə müraciət etmək üçün gözəl bir sistem qurublar. Yəni, bu bayaq adını çəkdiyim qurumlarda da var. Hı. Artıq, yəni, son dövrlərdə bu nazirliklərin saytlarında buna biz üçün rast gəlir. Prezident yaradandan sonra öz saytında. İndi başqaları da sürətlə buna uyğun yaradırlar. Amma indi vətəndaşı buna görə təqib etmək, buna görə onu gözüm çıxdıya salmaq, bu artıq bu insan hüquqlarının pozulması, bu başqa məsələdir.
Dinləyicilərin göndərdiyi fikirləri oxuyum sizə, çünki bəzilərinə cavab verməli olacaq Susman bəy. Vəfa Cəfərova yazır. Heç bir dəyişiklik olmayacaq, hər şey kağız üzərində qalacaq. Çünki ictimai qınaq yoxdur. Bu qınaq yaranmayana qədər Osman bəyin apardığı monitorinqlərə reaksiya verən olmayacaq.
Yox, razı deyiləm. Nəyə görə? Məsələn, biz 3 ildir dövlət orqanlarının internet resursları monitorinqini aparırıq. Düz 3 ildir. Bu 4-cü il olacaq. Deməli, ilkin dövrdəki vəziyyətdən indiki vəziyyəti biz müqayisə eləsək, müsbəti doğru addım var. Məsələn, ilkin dövrdə rəqəm yadımdadır. Açıqlıq 17% idi. Biabırçı açıqlıq idi. Yəni təxmini kobud dillə desəm nədir? 100 kilo informasiya olmalı idisə, saytlarda deyək də 17-si vardı. Bu təxminən də çox, qalan yoxdur. Amma keçən ötən ildəki vəziyyət göstərdi, bu 27%-dir.
Yəni kolxoz bazarlarında
təxminən kobud deyirəm də, yəni bu müsbət istiqamətdə gedir, düzün deyək. İndi bir ədalətli olmaq lazımdır, biz çox asıb kəsməyək. Yəni bu istiqamətə gedir. Və xidmətlərin sayı da 3 il, 2 il bundan öncə demək olar ki, elektron xidmət yox idi dövlət orqanlarının saytında. Demək olar yox idi. Amma indi, məsələn, vergilər naziri gözəl bir sistem qurub da. Ot evdə, ot ofisdə düyməni bas, nəhəng bir dənə deklarasiyanı göndər. O, okey, ya rüşvət verirsən, ya adam üzü görürsən, sadəcə bilməlisən bu sistem. Örgəndə, enteri basa bilirsənsə, göndərirsən. İndi 3 il qabağı bu yox idi, 2 il qabağı yox idi, amma indi var. Məsələn, prezidentin saytında. Siz ona məktub göndərə bilərdiniz, seçil. Amma indi var. Daxili İşlər Nazirliyinin saytında. Bax, bu mən yenə dəfələrlə demişəm. Bunun bizim iki tərəfi var. Diqqət yetirin. Bax, Daxili İşlər Nazirliyinin saytına girin. Yazın ki, mənim evimə uğradılar, falan oldu, feşməkən oldu. Bir dəqiqə sizi tapacaqlar. Yəni reaksiya var.
Sizin, amma mən sizi tapacaqlar. Onları yox.
Yox, bəli. Yəni siz müraciət etmisiniz. Bu nə məsələdir? Onun tapılıb tapılmaması üçün mənim kompetensiyamdan kənardadır. Bilirsiniz? Yəni İKT tətbiq olundu, bəli. Müraciət qeydə alındı, səni tapdılar. Bəsim, bu da bir mərhələdir də, düzünü deyə yaxı. Bu mərhələ bizim məsələn Rabitə Nazirliyinin saytında biz indi son dövrlərdə Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyini çox tənqid edirik. Çoxlu sayda 4-5 sayda elektron xidmət olan resurslardan internet resurslarına birisidir. Var və işləyir də, düzünü deyə. Amma indi Vəfa xanımla mən çox özür istəyirəm, mən də razıyam ki, biz çox istəyirik və bu şeylərin çoxsu yoxdur. Amma istiqamət deyəsə, müqayisə eləyəndə, əvvəlkilərdən çox fərq var, özü qat-qat fərq var.
Dinləyicilər söz fikirlərini 050-744-1017 nömrəsindən yaza bilərlər və onlardan biri, misal üçün, Gizir yazır. Osman bəy, siz nə danışırsınız? Belə olsa, bəs rüşvəti kim alacaq? Kim cəmaatı get-gələ salacaq? Bu, bizə zid bir proqramdır. Gəlin, adətləri pozmayaq.
Bunu yox, yəni mən yenə deyirəm ki, bax, misal çəkək də, məsələn, vergilərdə, əvvəllər indi baxaqsa, 7-8 ilə əvvəlki dövrlərə baxsa, vergidə də bu şeylər vardı da. Bəyannamə vermək üçün, filan eləmək üçün, o nə qədər qapı döyməlidir, nə qədər, mən özüm öz təşkilatımın, deyək ki, hesabatını zad vermək, saatlarda növbələr durmuşam, harca 4-5 il qabağa. Neçə dənə bir zəhərli sifətlərlə görüşmüşük. Yəni də, amma indi, mən indi sual verirəm. Yaxşı, əcəbə, bu necə ola bilər ki, eyni hökumətin bir qurumunda bunu etmək mümkündür, amma o bir qurumunda bu necə ola bilər? Bu necə ola bilər? Bunu artıq hökumət cavab verməlidir. Buna ölkə rəhbəri cavab verməlidir. Necə ola bilər? Artıq doğrudan da bizim indi monitorinqin nəticələrinə göstərə bilirsiniz, bizdə dəhşətli bərabərsizləşmə prosesi gedir. Ciddi deyirəm, elə dövlət qurumu var ki, bu İKT-nin tətbiqinlə bağlı, bu xidmətlərin elektron formaya keçirilməsindən bilirəm indi. Məsələn, mən bir neçə nazirlik tanıyıram ki, böyük bir komanda işləyir, konkret bir xidməti çevirirlər elektron, hazırlayırlar. Bugün sabah elan edəcəklər. Məsələn, bankdan bağlı. Məsələn, bu yaxınlarda, deyək bir oteldə bunun təqdimatı olacaq. Ancaq bu bir dövlət qurumunda da. O birilərin bundan xəbəri yoxdur, ümumiyyətlə xəbəri yoxdur. Bax, mən verilişə başlayanda dediyim də odur ki, bu nəyə görə? Elə bir spontan gedir. Spontan gelir. Biri müasir dünya görüşlüdür, nazir, dövlət qurumun rəhbəri, bilir, qiymətləndirir. Normal bu sistemi qurur, rüşvət aradan qalxır. Yəni, adam deyək ki, insan faktorunu oradan kənarlaşdırır və salam, insan faktorunu rədd edir. Sistemi qurur, deyir, gir, enter, bas, göndər, al və salam, rüşvət getdi işlə. Yəni, amma bu çox təəssüf ki, cəmi bir ikisindədir.
Elektron hökumət barədə danışırıq. Osman Gündüz studiyamızın qonağıdır. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti. Bir dəqiqədən sonra efirə qayıdaraq Dalğan Dəyişmin Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı efirdədir.
Mirzə Fətəli Axundov adına Milli Kitabxana 85 yaşını necə qeyd etdi? Yubiley tədbirlərinə dünyanın harasından qonaqlar gəldi. Yubiley çərçivəsində təşkil olunmuş konfranslarda milli kitabxanaların hansı önəmli məsələləri müzakirə mövzusu oldu? Və nəhayət, Bakının baş kitabxanasının bayramı bütün xalqın bayramı oldu mu? Noyabrın 24-cü Can Bakı, Azərbaycanın baş kitabxanasının 85 illik tarixini kitabxananın direktoru Kərim Tahirovla vərəqləyəcək. Siz də bizə qoşulun. Axundov kitabxanası ifadəsi sizə nə deyir? Əlbəncan Bakı deyil.
Can Bakı programının bu mövzusu bazar ertesi ayın 24-də Azadlıq Radiosunun efirində olacaq. Ayın 21-idir və biz elektron hökumət barədə danışırıq. 2008-ci ilin 11-ci ayında, belə deyək, gərçən ki, bu söhbətlər artıq 2003-2004-də sənədləşmə səviyyəsində və 2005-də reallaşma müstəviyyəsinə çıxmışdı. Osman Gündüz, Azərbaycan İnternet Forumu prezidenti studiyamızdadır. Dinləyicilər yazır, salam, axşamınız xeyir olsun Ziya bəy. İndiki Azərbaycan məmurlarına inanmaq olar ki, hansısa problemi rüşvətsiz və haqqında söhbət gedən elektron məktubla həll etmək olarmı? Bu bir sual. Osman bəy yadda saxlayın. Sevda xanım yazır, sistem çürüktürsə elektron hökumət qurmursan, lab pozitron hökumət qur, pek texnologiya tətbiq et, nəticə olmayacaq. Prosesin sadəliyi nəticəni dəyişmir. Bu belə bir fikirdir. Hikmət yazır, qonağınızı düz başa düşdüksə, şikayət etməyimiz indi bir dənə elektron məktub, e-mail göndərməklə ibarət olacaq. Konkret misal çəkin, biz də başa düşək. Buyurun.
Necə oldu axırıncı sual?
Yəni, konkret bir misal çəkmək lazımdır ki, bir dənə e-maillə, yəni məktublə, elektron məktublə şikayət etmə prosesini həyata keçirmək mümkünatı yaranıbmı bu elektron hökumət ilə yoxsa yox?
Bəli, bəli. Yəni, mən deməli, birinci deyim ki, informasiya.org saytında biz hazırda 50 dövlət qurumu tərəfindən, 50 dövlət qurumu tərəfindən, hətta olansı icra hökumətləri də var. Axırıncı yadıma gəlməsən, masallı icra hökumət də var. Hətta. Bəli. 50 dövlət qurumu tərəfindən hansı elektron xidmətlər göstərilir deyə monitorinq aparmışıq. O monitorinqin nəticəsi də informasiya.org saytında var. O cümlədən sizin radio stansiyayla, qəzetlərlə bu yayılıb. Yəni vətəndaşlar ora baxaraq bilərlər prezidentin saytında, Daxili İşlər Nazirliyinin saytında, filan icra hökumətinin saytında, nə bilim hansı bütün ali hakimiyyət orqanlarına daxil olan Milli Məclisin saytında deyək ki, hansı xidmətlər elektron formada mümkündür. Əksəriyyəti deyim də müraciət etməkdir. Deyək ki, sorğu tövqü verməkdir. Məsələn, ən belə sambalı xidmətlər Vergilər Nazirliyindədir. Bir neçə, məsələn, Rabitə Nazirinin saytındadır, Prezidentin saytında və s. Yəni, bu siyahı ilə vətəndaşlar informasiya.org saytında tanış ola bilərlər. O ki, qaldı, yəni, deyək ki, o e-maildən zəd və s. Yəni, bəli, bütün saytlarda adi, deyək ki, elementar informasiya mədəniyyətə malik olan insanlar o, deyək ki, saytlara daxil olaraq, o deyək ki, rejimləri açaraq orada o xidmətləri ala bilərlər. Yəni, sorğu göndərə bilərlər, məktub göndərə bilərlər, deklarasiyasını göndərə bilərlər və s. Yəni, amma yenə təkrarlayım ki, bunlar primitivdir. 0-1% xidmətdir. Yenə təkrarlayım ki, ən, ya, məsələn, qonşu ölkələrin təcrübəsinə baxsaq. Məsələn, Qazaxıstan. Qazaxıstan 1-ci 2004-də buna başlayanda hökumət qərar verdi. 85 xidmət elan olunsun bazavay. Deməli, bazı əsas xidmət. Vəssalın, diqqət edin, 85 xidməti. Olanın içində, bax, bu adını çəkdi müraciətdə, azad, onlar artıq olub qutarmışdı. Ciddi xidmətlərdən söhbət gedirdi. Vergilərdən bağlı, sosial ödənişlərdən bağlı, telefon ödənişlərindən bağlı, lisensiya müddətinin uzanmasından bağlı, ali məktəblərə qəbul və s. Onlar böyük, kompleks bir tədbirlər. Məsələn, Estoniyanın tərcibəsində baxsa, bir kompleks yanaşmalar həyata keçir. Bilirsiniz necədir? Bu kompleks sözü mən bir sizi vətəndaş üçün anlaşılır olsun deyə bir cənə misal gətirəm. Baxın, yəni onların yanaşmasından bizim hökumətin yanaşmasında fərq var və bu fərq sonunda bizi fəlakətə aparacaq. Mən məsələn xəbərdarlıq eləyirəm. Bax indi nə misal. Baxın, bu tələbə qəbul dövlət komissiyası.
Bəli.
Doğrudan da informasiya texnologiyalarını gözəl sürətlə tətbiq edən qurumlardan birisidir. Düzdürmü? Axırda ərizələrin də qəbulu keçdi.
İşinin kodu ilə nəticəni yoxlamaq.
Bəli, diqqət yetirin. Bax indi orada incə bir məqam vardı. Hamı belə təəccüb, demək çox adam ona diqqət yetirmədi, amma mütəxəssislər dedilər, axı bu necə ola bilər? Bu məqam elektronlaşmadı, qaldı bir göydə. Deməli, diqqət, ərizələri, tələbə abituriyentlər ərizələri doldurdular rayonda. Məsələn, poş şöbələrində, internet klubda. Enteri bastılar, ərizə getdi tələbə qəbul komissiyasına, o ki. Amma tələbə qəbul komissiyası elan elədi. Bu ərizənin həqiqətə uyğun olmağı yoxlamaq üçün xahiş edirəm, atestatlarınızı da cibinizə qoyun, gəlin tələbə qəbul komissiyasına. Diqqət, əcəb, onda nə elektron oldu bu? Nə oldu bu? Diqqət yetirin. Onda elə gəlib oraya tələbə qəbul komissiyasına ərizəni doldurardım da. Yaxşı, burada bu niyə baş verdi? Bilirsiniz niyə baş veribdir? Yaxşı, olmazdımı ki, atestatı kim verir? Atestatı verir təhsil naziri. Diqqət yetirin. Bu atestatların təhsil nazirində yəqin ki, bir data bazası var, düzdür? Diqqət yetirin. Bax, deməli, tələbə qəbul komissiyasında abituriyentlərin databazı məlumat bazasından təhsil nazirliyindəki olan attestatların məlumat bazasının inteqrasiyası əmələ gəlmədiyinə görə və yaxud da əmələ gətirmək istəmədiyinə görə və yaxud da onların arasında bilmirəm, bir normal münasibət mi deyim, nə deyim. Yəni, baxın, iki dənə məlumat bazasının inteqrasiyası baş tutmadığına görə elektron gül kimi deyək ki, gül kimi olan bir işin əmması çıxdı. Yəni, oldu, yarı 50% oldu elektron, 50% oldu qeyri elektron. Diqqət yetirin. İndi söhbət nədən gedir? Bax, diqqət yetirin. Bizdə müxtəlif bayaqsız adını çəkdiniz. Deyək ki, mən çəkə bilərəm. Bizdə bu dəqiqə fiziki şəxslərin məlumat bazası hazırlanır, hüquqi şəxslərin məlumat bazası, ünvan registri, elektron nə bilim sənəd, vergi ödəyicilərin, gömrükdə, sosial müdafiə, hərəsi Daxili İşlər Nazirliyində, diqqət, bax, TQDK-nın, Tələbə Qəbul Komissiyasının, Daxili İşlər Nazirliyinin məlumat bazasının inteqrasiyası baş tutdu. Yəni, ora girib siz vətəndaş ad familiyasını yazır da, tələbə özün ad familiyasını yazırdı, dərhal ekrana siyahı çıxırdı. Sən kimsən, təvəllüdün bu, da vətəndaş özü yazmaya ehtiyac olmurdu. Çünki o Daxili İşlər Nazirində o siyahı vardı, Daxili İşlər Nazirində o siyahının imkan verdi tələbə qəbul komissiyasına ki, sən mənim sistemimə daxil ola bilərsən. İki sistem inteqrasiyası başdı, hər şey alıydı. Amma olmazdı mı ki, bu attestatın da, deyək ki, təhsil nazirində olan data bazasından quraydınız, heç vətəndaş attestatı götürüb gəlməzdi orada. Siz oradan oxuyacaqdınız ki, doğrudan da Məmmədin attestatı budur, bu nömrəni də təhsil naziri doğrudan da təsdiq eləyir ki, budur. Və salam bundan qutaraq.
Mən onu deyirəm də dinləyici axı biraz əvvəl yazırdı, əziyyətə bəs salam kimi olacaq.
Ha, yox, yəni indi bunun səbəbi nədir? Bunun səbəbi məhz bizdə doğrudan da görülmüş işlər də bir qədər düzünü deyim, bu ifadə biraz çobu çıxmasın, pərakəndə və öz fəaliyyət demək də bilmirəm düzgün olum, hərə öz çərçivəsində görür. Hər Milli Məclis öz çərçivəsində görür, təqiqə öz çəviyyəsini rabitə nazir. Rabitə nazirinə belə səlahiyyətlər verilməyib ki, elektron hökumətdən bağlı siz ümumi koordinasiya fəaliyyətdən yata gelirsə rabitədə yoxdur. Deməli, bu hər öz xodundan bir məlumat bazası. Biz bəlkə də dünyada elə bir ölkə yoxdur ki, Azərbaycanda qədər nazirliklərin hərəsinin öz data bazası var. Vətəndaş, bax sizlə bağlı, mənlə bağlı, Məmməd Həsənlə bağlı məlumatlar, şəxsi məlumatlar bu dövlət sirrinə səbəb qorunur. Bu yayılıb. Bu məlumatları bizdə hər nazir gözü üçün yaradır. Daxili işlərdə var, güman ki. Vergilərdə var, dəqiq. Deyək ki, tələbə qəbul komissiyasında uca tələbələrinki var. Nə bilim, əhalinin registra hazırlanır, orada var. Deyək ki, nə, ya, belə şey ola bilməz.
Eyni
bu, bəli. Ya bu, eyni proqram təminatından yaranıb inteqrasiya olmalıdır. Hı-hı. Ya da bunun bir vahid bazası olmalıdır. Bax, bunlara yanaşma yoxdur. Bunları da elektron hökumətdən bağlı konkret proqram, o proqramın prezident tərəfindən təsdiqi, proqramın icrasının kiməsə həvalə olunması, konkret quruma və s. bunlar bizdə yoxdur. Yəni, bu dəqiqə koordinasiya hava su kimi vacibdir. Koordinasiya. Məsələn, bir sıra bizə qonşu olan ölkələrdə prezidentin yanında, hökumətin yanında koordinasiya şurası yaranıbdır. O koordinasiya şurasına səlahiyyət veriblər. Baza siyasını təsdiq edirsən, deyək, ümumi prinsipləri təsdiq edirsən. Ümumi prinsiplər deyəndə bilirsiniz, hərə özünə biri Oracle-da baza yaradır, biri MySQL-də ya belə şey ola bilməz axı. Bu sabah bu inteqrasiya olunmalıdır axı da.
İndi mən belə getsə, gəlib çıxacaq internet olan qiymətlərə, mən 100%. Bilirəm, Osman Gündüz studiyamızın qonağıdır. Əlim Əlim isə telefon qətində dinləyicimiz sizə olmalıdır. Axşamınız xeyir olsun.
Salam, Əlim. Axşamınız xeyir.
Buyurun, Əlim Əlim.
Mən Osman bəyin fikirləri ilə tam razıyam. Söz yox, baxmayaraq ki, bu cəmiyyətdə hər hansı bir müsbət işə ümitsiz yanaşırım. Amma onun fikirlərinə tam razıyam. Vergilər Nazirliyinə vaxtı ilə biz bəyannama verərsən, pul almaqdan ötürü bizi dönə-dönə süründürürlər. İndi rahat otururuq evdə və bəyannamamızı veririk. Demək olar ki, 2 ilə yaxın, il yarımdır bu işdən azadıq. Tam şəkildə, rahat şəkildə veririk. Amma tamamilə buna əks olan başqa bir nümunə deyil. Biz 5-10 gün bundan qabaq maşınımı fərziləşdirmək üçün Respublika yol polisinə getmişəm və orada İnsanlar dərcəyə düzülüblər, sanki onların ağzını dilini bağlayıbsan. Onların hər birinin bəlkə bir 10 otağı gəzdirlər və hər otağın özünün müəyyən qiymətləri vardır. Alırlar, verirlər. Mən etiraz eləmişəm bir dəfə, sonra baxıb görmüşəm, məni incidirlər. İkinci dəfə gedəndə heç nə deməmişəm, hansı otaqda nə istəyiblər onu da vermişəm. Sabahı da evə qayıtmışam, yol polisinin elektron ünvanına rəisin adına məktub göndərmişəm və olan hadisələrin hamısını orada yazmışam. Təqribən bir 5 gün keçəndən sonra məni çağırıblar, mənim verdiyim pulları hamısını geri qaytarırlar, üzrxahlıq da istəyirlər. Bu o deməkdir ki, əgər belə bir mexanizm yaransa, o fəaliyyət göstərir. Bu deməkdir ki, yol polisi o poçtunda olan məktubə görə narahatlıq hissi keçiribdir. Mən alqışlayıram bunu. Çox sağ olun.
Mənim,
bir də alo, alo. Biz də Osman bəydən xahiş edirəm. Bizim deməli bizim ona çox ehtiyacımız var. Təmsil etdiyi təşkilatın əlaqə koordinatları elan edəsin orada, əgər mümkünsə.
Aydındır. Oldu, Əli müəllim, təşəkkürlər.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Əli müəllim idi bu, telefon qaydında bizimlə dinləyicimiz 436-77-41-ə zəng edirdi. Osman bəy, sonuncu məsələyə axırda qayıdarıq, amma bu şikayətlər barədə bir neçə fikirlər də dinləyicilər tərəfindən gəlib. Xanlar Xoca yazır, elektron hökumət yaxşıdır. Amma Daxili İşlər Nazirliyinin saytına polislərin qanunsuzluğu haqqında nə qədər yazırsan yaz, araşdırma aparan olmur. Heç adamı axtaran olmur ki, bəlkə yalan yazıblar. Bir də belə ölkədə nə elektron hökumət ola bilər ki, 512 saniyədə kilobayt sürətinin pulunu ödəyib, test edəndə əvəzində 300-350 sürət aldığının şahidi olursan. Sonra da deyirlər ki, internetin qiymətləri endirildi. Mən dedim də, hər şey qiymətləri gətirib çıxacaq.
Bir razıyam, deməli, bu bizim o Daxili İşlər Nazirliyində hansısa, məsələn, polis öz başına falan, bu indi bizim bugünkü mövzumuzun kənarıdır.
Amma mən...
Amma əgər, bəli, əgər, yəni bizimlə bağlı orada nə ola bilər? Bu mənim üçün biraz təəccüblüdür. Bax, yəni müraciət eləyibdir, tutaq ki, elektron formada sayta girib, müraciət eləyibdir hansısa polisin ona qarşı olan haqsızlığına, ona reaksiya verilməyibdir. Mən biraz ona inanmaram. Çünki mən biz özümüz monitorinq aparanda dəfələrlə yoxlanmışam. Oraya e-mail yazmışam. Hə, öz, yox, başqalarına yazdırmışam. Başqalarına da. Bəli. Ki, ciddi deyirəm, ona reaksiya olur. Yenə deyirəm, reaksiya başqa şeydir. Onun haqqının, ədalətin zəfər çalması, haqqının tapdanmaması, de, bu başqa şeydir. Mən o birinci tərəfini biz yoxlamışıq. Yəni, onlar o sistemi qurublar, o sistem işləyir. Amma yol polisində, bəli, yol polisi tamam fərqlidir. Diqqət yetir, ona 5 gündən sonra cavab veriblər. Yol polisində...
Amma veriblər, məsələ də öz həllini tapır.
Bəli, görsün...
Amma bu dinləyici yazır ki, məsələ
yox, o başqa şey. Deməli, o ki, qaldı, gəldik internetin ki, diqqət yetir. Elektron hökumətin doğrudan da, o elektron hökumət, mən bayaq deyirəm, kompleks. Bu, o istiqamətlərdən birisi də infrastruktur. Bayaq mən dedim, infrastruktur, vətəndaşların hazırlanması, onlar üçün şərait yaradılması, şərait yaradılması. Baxın, o şəraitin içində nədir? Xarici ölkələrin təcrübəsini deyirəm, amma baxın, orada necədir? Necə ki, 15 ölkə dünyanın kimi bir yerdə idi də. İndi o ölkələr ayrılıblar, o ölkələr indi elektron hökumət sahəsində bizdən qat-qat qabaqdadırlar. Estoniyadır, Qazaxıstandır, Rusiyadır və s. Onlar nəyin hesabına getdilər? Biz infrastruktur eyni idi. Məsələ oldu ki, onlar vətəndaşları da öyrətməyə böyük vəsaitlər buraxdılar. Böyük kompleks tədbirlər hazırlandı. Məsələn, Estoniyada doğrudan, mən onlarla görüşəndə, məktublaşanda, əlaqə saxlayanda, onlar məhz birinci ondan başladılar. Vətəndaşı öyrətdilər, ona şərait yaratdılar. Verdilər interneti, dərs keçdilər, şərait yaratdılar. O dedi Rusiyada. Biz dəfələrlə bunu demişik də. İndi o ölkələrə baxsan, nə görərik? Nəhəng İctimai informasiya mərkəzləri institutu formalaşıbdır. Yəni, deyək ki, nə deməkdir bu ki, anlaşıqlı deyə çevirsəm, regionlarda, şəhərdə, poçt şöbələrində, kitabxanalarda, mədəniyyət evlərində, bütün bu ictimai institutlarda, ictimai və sosial obyektlərdə aparıb 10-15 dənə, 20 dənə kompüteri doldurublar, internetə qoşublar, deyək ki, 50% hər şeyi pulsuz eləyiblər vətəndaş üçün, ola bilsin siz orada hansı komissiya işi görməlisiniz, nəsə eləməlisiniz, cüzdü pul alırlar ondan, yəni həm pullusu var, həm pulsu. Və salam, veriblər vətəndaşın ixtiyarına ki, gəl qardaş, sən orada hökumətin xidmətini də ala bilərsən, özün örgənə də bilərsən və o ictimai informasiya infrastrukturundan da vətəndaşlara dərs keçiblər. Kompüter informasiya dərs keçiblər ola ki, bu enteri belə basırlar, internetə belə girirlər, sayta belə girirlər, filan informasiya, yəni bu yolu hamı keçib, biz də bunu keçməli, vətəndaşları biz də öyrətməli. Çox təəssüf ki, bizdə, indi bayaq deyək ki, tərifləndim, indi tənqid edə bilərəm, vaxtı ilə tələbə qəbulu komissiyası bu rabitə informasiya texnologiyaları yaradılmamışdan qabaq bir strategiya planı vardı İKT ilə bağlı. Onun o planın tərkibində bir 10 dənə informasiya mərkəzi yaratdılar. Sonra o dövlət büdcəsi hesabına yaradılan informasiya mərkəzləri sonra çevrildi komissiya müəssisəsinə. Və sonra bu dövlətə pul qazanmaqla məşğuldurlar. Vətəndaş oradan girib deyək ki, bir informasiya mübadiləsi prosesini apara bilməz. Və indi yeni yaranan rabitə informasiya texnologiya nazirliyi tərəfindən son 3-4 ildə deyək ki, neçə ictimai informasiya mərkəzi yarandı? Heç nə. Mənə məlum deyil. Bəlkə bir ikisi hansısa bir öz fəaliyyət çərçivəsinə yaranıbsa deyə bilmərəm, ya buna vəsait ayrılmayıbdır, ya belə bir infrastruktur yaranmayıbdır. İkinci bu məsələdə, məhz o vətəndaşın dediyi məsələdir ki, internetlə bağlı məsələdir. O ölkələrdə də, məsələn, Qazaxıstanın elektron dövlət elektron hökumət proqramında o müddəa dəqiq yadımdadır ki, müddəa belədir. Vətəndaşların, deyək ki, məsələn, 2 ilə, 3 ilə, 100% ölkə əhalisinin internetə girişini təmin etmək və qiymətləri tam deyək ki, onların deyək ki, həyat səviyyəsini uyğunlaşdırmaq. Bu elektron hökumət proqramında var. Diqqət edirəm. Bax, təsəvvür edin ki, bu proqramda var.
Bəs Azərbaycanda?
Azərbaycanda çox təəssüf ki, biz dəfələrlə bu bizim bəlamıza çevrildi bu internet qiyməti. Məsələn, indi Rabitə Nazirliyi elan edir ki, mən məsələn 25% saldıq, elədik. Heç nə axı. Dayılapda düşdü. Dayılapda doğrudan düşdü. Amma keyfiyyət də 2 dəfə düşdü. Yəni, indi əvvəl zülüm-zülüm ovuydusə, indi daha adı da yoxdur bunun. ADSL-də bu hiss olunmalı, cüzi hiss olundu. Məsələn, Aztelekom dövlətin provideri elan elədi ki, 1 megabit məndə 700 manat idi, salıram 500 manata. Diqqət edin, 1 megabitin qiymətinə baxın, salıram 500-ə. Digər özəl provayderlər dedilər ki, bizdə 500-ün manatın ətrafındaydı, salırıq biz 200-300-ə. 300-ə. Həmin 1 megabit, bax, minimal 300-dür də, düzdür. Həmin 1 megabit Türkiyədə 10 dollardır, Rusiyada 20 dollardır. Baxın, 20 dəfə. İndi, yaxşı, indi vətəndaş onda sualı düzgün qoyur ki, qardaş, onun, mən, bax, diqqət yetirəm, o Rusiyanın vətəndaşı, Türkiyənin vətəndaşının 20 dəfə start vəziyyəti yüksəkdir. 20 dəfə. Mənim vətəndaşımdan 20 dəfə yüksəkdir bunun dünyaya inteqrasiyası. Çünki bu hər şey bir texnologiyadan asılıdır. Ona görə biz belə olmaz da. Mən hesab edirəm ki, bu məsələ ümumiyyətlə biz dünən də bizim Azərbaycan İnternet Forumunun iclasında sırağa gün keçir. Bu məsələ yenə bizdə gündəmdədir. Ömrü boyu bizdə gündəmdə olur bu ki, hansı ki biz başqa şeyləri müzakirə. İndi biz güman ki, indi yenə bir açıqlama yaydıq. Güman ki, biz hökumət rəhbərinin, ölkə rəhbərinin diqqətinin bu məsələyə cəlb olması istiqamətində yəqin iş aparmalı olur.
Osman bəy, indi belə bir fikir Yəni, bilmirəm, başlıq mı, yarana bilərmi sizin dediyinizdən nəticə olaraq? İnternet qiymətləri Azərbaycanda demokratiya aparan yol kimi. Belə düşünmək olarmı? Çünki siz qeyd etdiniz, Rusiyada, Türkiyədə qiymətlər 20 dəfə Azərbaycanın ucuzdur. Və hər bir vətəndaşın internet məkanından istifadə etmək, yəni şansı Azərbaycan vətəndaşından fərqli olaraq 20 dəfə nazı çoxdur.
Bəli, belə demək mümkünsə budur.
Bəs internet öz-özünə nədir? Böyük məlumat dünyası, belə deyək.
Bəli. Yəni, mən razıyam, biz bundan mübarizə aparırıq və görünür ki, biz mübarizənin qanunvericilikdə imkan verdiyi digər üsullara əl atmalıyıq. Çünki artıq mən dəfələr elan elədi ki, Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi bu bazardakı nəhəng iqtisadi maraqların öhdəsindən gəlməkdə mənə elə gəlir ki, çətinlik çəkir. Yoxsa düşünürəm ki, indi onların da marağında, çünki onlar da istəyərdi ki, təbii ki, olsun. Yəni, mənə elə gəlir ki, bir neçə dəfə cəhd elədilər, uğursuz alındı. Böyük burada iqtisadi, diqqət edin, siyasi ideoloji maraq mən görmürəm. Çünki var, nə istəsən yazırsan, nə istəsən pozursan internetdə, işləyirsən, problem yoxdur. Yəni, burada ekonomik, böyük ekonomik, mənim fikrimə görə bu ekonomikdir. Yəni, böyük kimlərsə, böyük burada pullar qazanırlar və bunu monopoliyanın insançılığı saxlamaq
istəyir. Biri var əhalinin 800 min adamı internetə girişini təminləyə bilir, yəni əldə etdiyi gəlirlərə görə. Bir də var, ən azı 4 milyon 500 min.
Yəni, indi yeri gəlmişən informasiya verim, həmin o monopolist qurum adı, mən belə deyəndə onlar bizləri inciyirlər, deyək ki, bazarda hökmran mövqəyə malik olan qurum artıq Delta Telekomdan söhbət gedir təbii ki. Bu, məsələn, mən ona indi pozitiv baxıram, yaxşı baxıram ki, artıq onu, o qurumun iddiası ondan ibarət idi ki, son 3 ildə biz, həmin qurumda, yəni, yalan olmasın, onlar deyirlər ki, biz 20-30 dəfə, doğrudan da elədi, 20-30 dəfə qiyməti saldıq, amma ikinci səviyyəli provayderlər hansı ki biz onlardan internet alırıq. Onlar salmadılar. İndi onlar da bunların arasında müəyyən çox güman konflikt yaranıbdır. İndi mən bildiyimə görə Delta Telekom özü artıq birbaşa hüquqi fiziki şəxslərin işləməyə üstünlük verən infrastruktur qururlar. Yəni birbaşa deyir biz artıq ucuz qiyməti özümüz satırıq. Belə bir və nəhəng bir Vaymaq sistemi qurulur. Bu da bir xoş düzəldəyək ki, müasir dünyada deyək ki, ən çevik xidmət növlərindən birisidir. Daha sürətli internet almağa imkan verən, daha sürətli məsələn TV siqnalları, televiziyanı oradan ala bilərsən, datanı, multimedianı, interneti, yəni belə bir infrastruktur onlar tərəfindən qurulur. İndi inşallah görərik necə aldır.
Dinləyici Bəxtiyar yazır ki, Gündüz bəy, məktəb direktorlarının 3-də 2-si kompüterdə işləyə bilmədiyi məlum oldu. Bəs görəsən, nazirlərin nə qədər işləyə bilmir internet kompüterdə? Belə bir statistika aparmışsınız?
Belə bir statistika bizdə yoxdur, amma mən özümün tərcibəmdən bilirəm ki, düzünü deyə. Yəni, əksəriyyəti işləyirlər. Əksəriyyəti mənim bildiyimə görə işləyirlər. Yəni biz onu öz
siz anlayırsınız da 21-ci əsrdə vəziyyət normal adlandırılması üçün sizin cavabınız gələ belə olardı ki, bütün nazirlər yüksək səviyyədə bacarır.
Əlbəttə belə, təəssüf ki, yox, mən belə cavab verə bilmərəm. Amma məsələn mən tanıdıqlarımın xeylisi var ki, işləyirlər. Yəni bu münasibə belə deyək də müşahidələrimiz onu göstərir ki, işləyirlər, amma bilirsiniz necədir? Yəni ona görə bir mənalı cavab vermək olmur ki, o interni bilirsiniz, hər bir nazirin özünün bu sahəyə münasibəti onun ən azı internet resursunda görsənməlidir. Ən azı internet resursunda. İndi biz internet resursları monitoringini aparıram. Məndə dəqiq informasiya var ki, kim nə gündədir? Hansı nazirlik nə gündədir? Yəni məsələn bax prezidentin saytı tamam yenidən quruldu. Daxili İşlər Nazirliyi yenidən quruldu. Rabitənin ki yenidən quruldu. Sosial müdafiə yenidən qurulur. Ekologiya yenidən qurulur. Məsələn mən ekologiya nazirini tanıyıram deyək ki, bilirəm o komsomol dövründən, bilirəm ki o dövrdə notebook işlədən adam idi və bu dəqiqə məsələn bilirəm ki saytların da yenidən deyək təkmilləndi. Yəni var, amma indi elələri var, yoxdur. Elələri var, ümumiyyətlə sayt var, adı var. Yəni o bir vizit nəyə kimi düzəldib ki, hə məni deməsinlər, məni danlamasınlar, düzəldib belə qoyub da. Və yaxud da orada informasiya yoxdur, heç nə yoxdur. Yəni biz siz yenə deyirəm, bax bu dəqiqə təhlükəli məqamlardan birisi ondan ibarət ki, bax bu təhlükəli məqamdır ki, necə ola bilər? Deməli belə deyək də, məsələn, rabitə sahəsində, deyək ki, nə bilim, ekologiya sahəsində, ədliyyə sahəsində məsələn yaxşılarını deyək də, tutaq ki, informasiya elektron formada informasiya almaq istəyən adam girib sayta alacaqdır. Yox, bunun hüququ təmin olundu. Amma deyək ki, məsələn, müdafiə ilə bağlı, məsələn, tutaq ki, onlarda müdafiə ilə bağlı elə informasiyalar var, açıqdır da bunlar. Deyək ki, nə bilim, fövqəldə hallarla bağlı informasiya almaq istəyən vətəndaş var da. Deməli, iki dənə eyni vətəndaş. Birinin hüququ normal bərpa olunur, bu alır. Yerində oturmaq. Amma o birisi, ümumiyyətlə bu gedib qapı-qapı düşməlidir. Nə, birisi bunun adı qlobal dünyada bunun adı nədir? İnformasiya bərabərsizliyi. O informasiya bərabərsizliyi dünyada inkişaf etmiş ölkələrdə belə anlayış yoxdur. Hökumət arası. Çünki hamı hökumət qurumları start vəziyyəti eynidir. Eyni elektron xidmət, eyni qurum, eyni şey. Bizdə kəskin fərqi. Biri 7-ci qatdadır, biri 0-cı qatdadır. Bax buna hökumət rəhbərləri, ölkə rəhbərliyi buna bir qiymət verməlidir. Belə şey. Bu da tam sürətdən uzaqlaşır ha. Bu texnologiyada elə şeydir ki, bu start götürdünüzsə bu sürətdən gedir. Qalan da qalır. Yəni bu dəqiqə bax doğrudan da qlobal dünyanın bir nömrəli problemi də bu informasiya bərabərsizliyidir. Yəni insanların informasiya mənbələrinə çıxışı necədir? Bu ona görə Azərbaycanda da mən hesab edirəm ki, bu problemə ciddi diqqət yetirilməsi məqam yetişib.
Söhbətin sonuncu hissəsinə keçməkdən əvvəl Enter-də heç sizin saytınız açılmır dinləyici yazır. Başqa nədən danışaq? Sözün açığı mənim aralıdır bu SMS-lardan göndərilib. Naxçıvanda çünki birbaşa dinləmək qəliz məsələdir. Əgər internetə giriş yoxdursa, güman ki, başqa yerdə də problemlər var. Yazanda xahiş edirəm konkret saytı yazın və hansı, nə cür problemlə rastlaşırsınız? Əgər bu SMS-i bizə yazıb göndərmişsiniz. Osman Gündüz xatadım studiyamızın qonağıdır. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti. Osman bəy, sonuncu dəqiqələrdə əhalinin kompüterləşdirilməsinin səviyyəsi barədə soruşmaq istərdim sizdən. Belə vəziyyətdə razısızmı sualını vermək bəlkə də yersiz olardı. Yəni bəlkə də birbaşa
göstərdim deyim də.
Narazılardan qaldırmaq üçün etmək lazım.
Yəni bizdə 100 nəfərə düşən göstərici 5-6-dır. Yaxşı mənada. Yəni 4-5-in ətrafında hər 100 nəfərə belədir. Amma inkişaf etmiş ölkələrdə gəlib bu 50, 60, 70, bir qədər aşağı ölkələrdə məsələn 20, 30. Bizdə bu kompüter parkı. Yəni kompüter parkı bu təbii ki azdır. Yəni bunun da kökündə durur qiymətlərin bahalığından bağlı, sosial-iqtisadi əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyət deyək ki, vəziyyətindən bağlı, maarifçilik işi ilə bağlı deyə bilərəm. Yəni müxtəlif faktorlar var ki, bu təsir edir deyək ki, kompüter parkının aşağı vəziyyətdə olmaz. Amma indi məsələn Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyi artıq bir neçə dəfə elan edib ki, xalq kompüteri bir layihəsi. Yəni Microsoft, Intel, Cisco və s. bərk gedən şirkətlər deyək ki, qoşulacaq və ucuz qiymətə kreditdən filan bu hələ reallaşmayıb. Bilmirəm, indi mən bildiyimə görə bir neçə dəfə belə müzakirə, təbii ki, bu şirkətlərin də öz maraqları var, güman ki, bunu bir kompromis variant tapıb etmək lazımdır. İkinci, mən bilirəm ki, bir sıra şirkətlər var, məsələn, HP şirkətidir, digər şirkətlərdir, bunlar xalq kompüteri bir ucuz qiymətə kreditten, aşağı faizli kreditten, mesela HP, ben bilirim ki notebooklar verirler vesaire, vatandaşlar oradan bəhrələnə bilərlər. Ama ben meseleye böyle bakardım ki, hükümet özü mesela ne edə bilər? Biz mən bu dünya təcrübəsinə baxanda gördüm. Bilmem, Qazaxıstanda bir dəqiq deməkdə çətinlik çəkərəm. Estoniyada mən daha çox bunların təcrübəsini öyrənmişdim. Bunlarda hökumət dəyişmişdi. Diqqət yetirin. Baxın, kompüter öyrədilməsindən bağlı. Bax, kompüter öyrədilməsindən bağlı. Biz şirkət atmışız, düzdür? Sonra siz şirkət aça bilərsiniz. İnternet öyrədirsiniz, kompüter öyrədirsiniz. Bu bir. İkinci, informasiya kommunikasiya texnologiyalarına aid instrumentlərin satışı. Kompüter satışı, nə bilim, digər texnoloji avadanların satışınla bağlı xidmətlər ölkələrdə, elə ölkələr var ki, onlarda konkret bir müddətə 3 il əlavə dəyər vergisindən azad olundu. Şərait yaratdılar, kompüter öyrədirsən, ha, səni ƏDV-dən azad edirik. Yox, gəlir özü, əlavə dəyər vergisinə qoşmuruq səni. İnternet öyrədirsən, qoşmuruq. Kompüter satırsan, qoşmuruq və s. İkinci, deməli, bu ƏDV-dən azad olunsa, kompüterlərin qiyməti aşağı düşə bilər, satış təbii ki, yüksələcək. Bax, yolun birisi budur. İkinci, deyək ki, məsələn, müxtəlif məqsədlərlə bağlı ölkəyə avadanlıqlar gəlir. Məsələn, kimsə gedir, gətirir, məsələn, bir 100 kompüter, amma xeyriyyə məqsədi üçün. Və təhsil yönümü üçün, səhiyyə yönümü üçün, nə bilim, əlillər üçün və s. Bunlar əlavə dəyər vergisindən azad olmalıdır. O inkişaf etmiş ölkələr ki, indi yüksəkdir. Onlar da vaxtilə bunu ediblər. Yəni, ölkənin start vəziyyətini artırmaq üçün ölkə rəhbərliyi tərəfindən konkret bununla bağlı bir köklü islahatlar aparılmalı. Bu islahatların tərkibi isə təbii ki, bu müzakirə oluna bilər. İndi mən özüm də hazır deyiləm ki, tamamilə buna cavab verim. Amma yollar var və yollardan bir neçəsini mən səsləndirdim ki, bundan ibarətdir.
Osman bəy, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Sadəcə 20 saniyə ərzində elektron hökumət layihəsi tam şəkildə mənim bir start tarixi nəzərdə tutulubmu qəbul olunan sənədlərdə? Yəni nə vaxt tam şəkildə Azərbaycanda start götürməlidir?
Bəli, deməli mən bildiyimə görə həmin o elektron Azərbaycan proqramı çərçivəsində belə bir elektron hökumət proqramının deyək ki, parametrlərinin, qollarının hazırlanmasının bağlı müəyyən iş aparılıb, amma bunun bir geniş ictimai diskussiyası, bütün maraqlı tərəflərin iştirakından bir deyək ki, axırıncı sənədin hazırlanmasından məlumatım yoxdur. Amma belə bir sənədin hazırlanması və ölkə rəhbərinə təqdim edilməsi istiqamətində iş aparılırdı. Sadəcə bizi deyək ki, bir qədər narahat edən məqam ondan ibarət ki, bu proses çox uzandı, 3-4 il uzandı və icazə versəniz mən axırda bayaq vətəndaş sorusuna cavab olaraq deyə bilərdim ki, bu Azərbaycan internet forumuna müraciət etmək üçün bizim telefon 492-44-44-dür. Ünvan, deyək ki, e-maildən, əsası e-maildən müraciət edə bilərsiniz. Deyək ki, info@cit.az osman@cit.az cit.az və saytımız da aif.az CIT.az.
Sağ olun, Osman bəy, çox sağ olun. Osman Gündüz, Azərbaycan İnternet Forum Prezidenti studiyamızın qonağı idi. Mən sizə bu həftəlik canlı efirdə sizinlə xudahafizləşim. Bazar ertəsi axşam saat 5-də canlı efirdə işdən sonra proqramda Azadlıq Radiosunun efirində eşidilərik. Salamat qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosunun aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Fətəli Axundov adına Milli Kitabxana 85 yaşını necə qeyd etdi? Yubiley tədbirlərinə dünyanın harasından qonaqlar gəldi? Yubiley çərçivəsində təşkil olunmuş konfranslarda Milli Kitabxanaların hansı önəmli məsələləri müzakirə mövzusu oldu? Və nəhayət, Bakının Baş Kitabxanasının bayramı, bütün xalqın bayramı oldu mu? Noyabrın 24-cü Can Bakı, Azərbaycanın Baş Kitabxanasının 85 illik tarixini kitabxananın direktoru Kərim Tahirov vərəqləyəcək. Siz də bizə qoşulun. Axundov Kitabxanası ifadəsi sizə nə deyir? Hər gün Can Bakı deyir.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Akşamı ve her bazar akşam 11'de 101.7 FM hamı bir yerde Rap time freestyle gençler için Azad söz değilsiz azadlığı seçin Hip hop medeniyetinin rap ölmesi Yaşa da ona Azerbaycan'da rap ölmesin Bu bizim dalga bizim kütlen rap vakti Nihayet baydakta rap bayrak kalktı
Her gün gündüz saat 12'den 1'e dek Can Bakı Azadlık Efrində olacak Telefonumuz 436-77-41 Elektron poştumuz canbaki elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az
Gözəl Bakı
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40